მოგაბარაგობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 6 ივნისია, შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთში მიმდინარეობს სერემონია, რომლის მონაწილეებიც, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 65 წლისთავს. რუსეთმა ბელორუსიიდან რძის ნაწარმის იმპორტი აკრძალა. ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში ევროპარლამენტის არჩევნები მიმდინარეობს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მონაწილეობს ღონისძიებებში, რომლებიც ეძღვნება მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩრდილოეთ საფრანგეთში ნორმანდიაში მოკავშირეების ჯარების გადასხმის 65 წლისთავს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და რამდენიმე სხვა ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტი და ბრიტანეთისა და კანადის პრემიერ-მინისტრები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან და საზოგადოებრივი ომის წარმომადგენლებთან ერთად პატივს მიაგებენ დაღუპულების ხსოვნას, საუბრობენ ვეტერანთა დამსახურებაზე. 1944 წლის 6 ივნის ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმამ საფუძველი ჩაუყარა ევროპის განთავისუფლებას ნაცისტური ოკუპაციისგან. ჩრდილოეთ საფრანგეთში გამართულ ბრძოლებში მოკავშირეების 200,000-ზე მეტი ჯარისკაცი დაიღუპა. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოლაპარაკება გამართა ფრანგ კოლეგა ნიკოლა სარკოზისთან. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ირანს მოუწოდეს უარი თქვას ბირთვული იარაღის პროგრამაზე. ნორმანდიის ქალაქ კანში მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ობამა მიუთითა ამ საკითხში ირანთან მკაცრი დიპლომატიის საჭიროებაზე, ხოლო სარკოზი შეშფოთება გამოთქვა პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის სარკოზის თქმით უგუნური განცხადებების გამო. რუსეთის განცხადებით ის გრძალავს ბელორუსიიდან რძის ნაწარმის იმპორტს. საინფორმაციო სააგენტოები ინტერფაქსი და რია ნოვოსტი რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის გენადი ონიშენკოს განცხადებაზე მითითებითი უწყებიან, რომ ბელორუსიიდან პროდუქტების იმპორტიორები არ ავსებენ დოკუმენტებს, რომელთა შევსებასაც ითვალისწინებს გასულ წელს შემოღებული წესები. ონიშენკოს განცხადებით აკრძალვა დღეიდან შედის ძალაში. ამ აქცელვის ფონია დაძაბულობა რუსეთთან ბელორუსიის ურთიერთობაში. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ გუშინ განაცხადა, რომ მოსკოვი მინსკისგან $500 მილიონი კრედიტის მიცემის ანაცვლოდ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას მოითხოვს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელ დმიტრი პესკოვის განცხადებით ლუკაშენკას განცხადება სინამდვილეს არ შეესაბამება. უკრაინის განცხადებით მან გაზის საფასური გადაუხადა რუსეთს. მოსკოვი უკრაინისგან მოითხოვდა სამშაბათამდე კომპანია გაზპრომისთვის $900 მილიარდამდე გადახდას. უკრაინის კომპანია ნაფტოგაზის განცხადებით ეს მოთხოვნა შესრულებულია, თუმცა გაზპრომს ჯერ არ დაუდასტურებია ეს ცნობა. უკრაინის პარლამენტმა თანამდებობიდან გადააყენა თავდაცვის მინისტრი იური ეხანუროვი. 398 დეპუტატიდან მინისტრის გადაყენებას მხარი დაუჭირა 363-მა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის პოსტი ეხანუროვს 2007 წლის დეკემბრიდან ეკავა. პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ ეხანუროვი კორუფციაში დაადანაშაულა და პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს მიმართა მოწოდებით პარლამენტისთვის ეხანუროვის გადაყენება მოეთხოვა. იუშენკომ ამაზე უარი განაცხადა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში ევროპარლამენტის არჩევნები ტარდება. კენჭისხრა ეწყობა კვიპროსში, მალტაში, ლატვიაში, იტალიასა და სლოვაკეთში. ჩეხეთში არჩევნები ორდღიანია, სხვალაც გაგრძელდება. ხუთშაბათს და პარასკევს კენჭისხრა გაიმართა დიდ ბრიტანეთში, ირლანდიასა და ნიდერლანდში. ევროკავშირის დანარჩენ ქვეყნებში არჩევნები ხვალ მოეწყობა. კანდიდატები ერთმანეთს ეცილებიან ევროპარლამენტის 736 მანდატს. გამოკითხვების მიხედვით, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობაში ამორჩევლის აქტიურობა დაბალი იქნება. კენჭისხრის წინასწარ შედეგებს სხვა კვირას სახამო ხანს გამოაცხადებენ. საფრანგეთმა ატომური წყალქვეშა ნავი გაგზავნა ატლანტის ოკეანის იმ რაიონში, სადაც ორშაბათს კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია Air France-ის კუთვნილმა თვითფრინავმა. წყალქვეშა ნავის ჰიდროსალოკაციო აღჭურვილობამ უნდა დააჩქაროს ეგრეთ წოდებული შავი ყუთების პოვნა, რაც თავის მხრივ შესაძლებელს გახდის ავარიის მიზეზის დადგენას. ორშაბათს მომხდარი კატასტროფის შედეგად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროდან პარიზში მიმავალ აერობუსში მყოფი 228 ადამიანი. 29 ბავშვი დაიღუპა მექსიკის ქალაქ ერმოსილიოს ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. კიდევ 10-ობით ბავშვი დამწვრობით და მხუთავი გაზით მოწამვლის დიაგნოზით საავადმყოფოებში მოათავსეს. სულ ხანძრის გაჩენის მომენტში საბავშვო ბაღში 160-ზე მეტი ადამიანი იყო. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით ხანძარი გაჩნდა ავტოსაბურავების საწყობში, რომელიც საბავშვო ბაღის მეზობლად მდებარეობს. ჯერჯერობით დაუდგენელი მისესით ცეცხლი უჩვეულოდ სწრაფად გავრცელდა. იმდინარეობს გამოძიება. Kabulos სამხრეთ აღმოსავლეთ ჩინეთში მეწყრის ჩამოწოლის შედეგად 26 ადამიანი დაიღუპა, კიდევ 52 პირი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება, მათგან 27 მეშახტეა, რომლებიც მაღაროში მუშაობდნენ. მოხერხდა 7 ადამიანის გადარჩენა. ინციდენტის შესახებ ჩინეთის ტელევიზია იუწყება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ახლა კი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარსის შესახებ. თავდაპირველად ვილაპარაკებთ ახალ ფინანსურ პაკეტზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა მუშაობს.
მთავრობა რეალურად მუშაობს სამ ძირითად მიმართულებით. ერთი ეს არის ახალი ბიუჯეტი, რომელიც 112 მილიონი დოლარით გაიზრდება, რომელიც დამატებითი ინფრასტრუქტურა.
ამ და დანარჩენ ორ მიმართულებაზე სულ მალე უფრო დაწვრილებით შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც დღეს ტურისტული სეზონისთვის მზადებას ეძღვნება.
ომის შემდეგი პერიოდში ქვეყანა უნდა ჩადოს მილიონები როეს იმითი გამოასწოროს. ასე თავის დროზე გააკეთა ხორვატია. არავის აღარ ახსოვს, რომ ხორვატია იბომბებოდა.
მიმოიხილოთ პრესას საქართველოს და უცხოეთის მედიაში გასული კვირის მანძილზე გამოქვეყნებულ საყურადღებო სტატიებს და ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგებით. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას ისტორიისადმი დამოკიდებულებაზე და ისტორიოგრაფიაზე.
პრაქტიკისკი პოლიციისკую каноническую историю мы не имеем, мы не учились этой истории.
Вот эта историография, которая у нас в закавказских странах, это тоже, конечно, родился в советское время главным образом, и мы тоже мифологизируем наше прошлое. Я это называю патриотической историей.
Споры по поводу прошлого были и будут всегда. И это нормально.
Катецемас Мариам Киаурели уцхвеба. დღეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი ფინანსთა სამინისტროში შეიკრიბა და დახურულ კარს მიღმა ახალ ფინანსურ პაკეტზე იმსჩელა. მისი ოფიციალური პრეზენტაცია რამდენიმე დღეში გამართება. მანამდე კი ცნობილია, რომ ახალი ფინანსური პაკეტი 2009 წლის ბიუჯეტის გასდას, სახაზინო ვალდებულებების შედავალის აღებას და ქვეყნის ეკონომიკის სტიმულირების სხვა ინიციატივებსაც მოიცავს. უფრო მეტ, საქართველოს მთავრობის ახალი ფინანსური პაკეტის შესახებ კახამ ჭედლიძისგან შევიტყობთ.
საქართველოს მთავრობა ბოლო დროს ხშირად ლაპარაკობს ახალი ფინანსური პაკეტის შესახებ, რომლითაც ის უახლოეს საპარლამენტო სხდომაზე წარდგება. ოფიციალურ პრეზენტაციამდე, რომელიც რამდენიმე დღეში უნდა გამართოს, კაბინეტის სხვადასხვა წევრები ფინანსური პაკეტის სხვადასხვა მიმართულებებზე საუბრობენ. ერთ-ერთი მათგანია მიმდინარე ბიუჯეტის გაზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო შემოსავლებმა კლება იწყო. 112 მილიონი ლარის ოდენობით გაზრდილი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება განხორციელდება, რაც მთავრობის აზრით ეკონომიკის გამოცოცხლების საფუძველი უნდა გახდეს. პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით ბიუჯეტის გაზრდა ძირითადად შიდა ვალის მეშვეობით მოხდება.
მთავრობა რეალურად მუშაობს სამ ძირითადი მიმართულებით. ერთი ეს არის ახალი ბიუჯეტი, რომელიც 112 მილიონი ლარით გაიზრდება, რომელიც დამატებითი ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება გათვალისწინებული, მათ შორის თბილისის გზებზე იქნება ახალი პროექტები გამოყოფილი და დაფინანსებული. მეორე ეს არის, რა თქმა უნდა, საფინანსო პაკეტი, რომელსაც ჩვენ ეროვნულ ბანკთან ერთად მუშაობთ. შესაბამისად, ჩვენ დაახლოებით 7-10 დღეში უკვე საბოლოო რეზულტატები გვექნება. გვაქვს ასევე კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, საბანკო სექტორთან და კერძო სექტორთან და მათგანაც გვინდა გარკვეული ასეთ კონსულტაციები გავიაროთ. და მესამე ეს არის ის საერთაშორისო პროექტები.
რაც შეეხება ახალი საფინანსო პაკეტის ძირითად სიახლეს, მთავრობა 250 მილიონი ლარის ღირებულების სახაზინო ვალდებულებების, ანუ ობლიგაციების გამოშვებას აპირებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ადგილობრივი ბანკებისგან ფულს ისესხებს. მთავრობის აზრით, ამით ფინანსური ბაზრის გამოცოცხლება შეძლებს, რაც სხვა ბიზნეს აქტივობებსაც წაახალისებს. სხვაგვარად ფიქრობენ მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ოპონენტები, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი შოთა გვენეტაძე.
რუსეთის ბიუჯეტი გარღვევის წინაშეა და ამ დროს აცხადებ, რომ ესე ვთქვათ, უნდა აიღო დამატებითი ვალი, ეს უკვე ინსტრუმენტად ჭირდება, ესე ვთქვათ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ეს არის გაუგონარი და უპასუხისმგებლო მოქმედება ხელისუფლების მხრიდან.
შექმნილ რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში საქართველოს მთავრობას ვალის აღების რეკომენდაცია მისცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, მაგრამ ფონდი საქართველოს საგარეო ვალის აღებას ურჩევს, რადგან საქართველოს საგარეო ვალი მცირეა და მას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები უყოყმანოდ მისცემენ ახალ სესხებს, თუმცა ოფიციალურმა თბილისმა სხვა გზა აირჩია. რაც შეეხება საერთაშორისო დახმარების გაზრდას და მის საფუძველზე საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯების მატებას, მთავრობას მიაჩნია, რომ ამით ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება შეძლებს და სტიმულს მისცემს ბიზნესის გამოცოცხლებას. სხვაგვარად ფიქრობენ ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე.
ეს ფული, რომელზეც ალაპარაკი, ეკონომიკას არ შეუქმნია და როდესაც ფული შემოდის არა იმის ხარჯზე, რაღაცა რო გაიყიდა, არამედ ნაჩუქარი ფული, რას ნიშნავს? არსებული რესურსები უბრალოდ ძვირდება და ცხოვრების დონე ძვირდება. ეს არ არის გამოსავალი.
საქართველოს მთავრობის ახალი ფინანსური პაკეტისა და გაზრდილი ბიუჯეტის ოფიციალური პრეზენტაცია ერთი კვირის შემდეგ იგეგმება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 12 წუთი ახ ბათუმს მივაშურებთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისაგან შეიტყობთ, როგორ მიმდინარეობს აჭარაში ტურისტული სეზონისთვის მსადება, რა მოლოდინი უკავშირდება ამ სეზონს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წინასწარი ვარაუდი წელს ზაფხულში რეგიონში 320 000 ტურისტი ჩამოვა. ეს ციფრი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე დეპარტამენტს თუნდაც 2007 წლისთვის ჰქონდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ტენდენციის კლების მიზეზად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომსა და ქვეყნის არადადებით პოლიტიკური იმიჯს ასახელებს.
ომის შემდეგ პერიოდში ქვეყანა უნდა ჩადოს მილიონები რო ეს იმიჯი გამოასწოროს. ას თავის დროზე გააკეთა ხორვატია. არავის აღარ ახსოვს, რომ ხორვატია იბომბებოდა. და ეს არის, რა თქმა უნდა, შიდა დაძაბულობა, რაც აგრეთვე ხდება. დანარჩენი არის ის, რაც წლების განმავლობაში ხდება. ეს არის ძალიან ძვირი ფასები. მერე სამი არის, რა თქმა უნდა, ხალხის თვითონ არჩართულობა, ტურიზმი, ეს ვით ტელევიზორიდან მარტო. თვითონ ტურიზმს ვერ აღიქვამენ, როგორც რაღაც და ის გარდატეხა სამთავრობო მენტალიტეტში, რომ ტურიზმი ჯერ კიდევ აღიქვამენ, რომ მაი გინდა თუ არა ქერა სლავანური წარმოშობის ქალი უნდა იყოს პლაჟზე. ამის იქით ჩვენთან ტურიზმი 80% არის მის.
თემურთია სამიძე ასევე ადასტურებს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ აჭარაში არსებული ფასები სერვისის ადეკვატური არ არის, რაც ტურიზმის განვითარების კიდევ ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის რეკომენდაცია სასტუმროებისა და რესტორნების მფლობელებისთვის, რომ ფასები შეემცირებინათ, თითქმის კრახით დასრულდა, ვინაიდან თემურთია სამიძის თქმით, მხოლოდ რამდენიმე ბიზნესმენმა გაითვალისწინა მთავრობის თავმჯდომარის რჩევა.
ფასების და სერვისის შეუსაბამებლობა სადღაც 70%-ში ჯერ კიდევ, მიუხედავად იმისა, რომ წელს მაგალითად უკვე მზაობა არის იმისა და ხალხი წდება უკვე, რომ ამ დიდი ფასებით ვაქტებად იმიტომს ჭრიან, რომელზეც ზიან თვითონ. იმ კვლევებიდან გამომდინარე, ჩვენ ხო კვლევას ვაკეთებთ, იქა დევს მაგალითად, რა ასაგის ხალხი ჩამოდის, რომელი კორდიდან ჩამოდის, რა მოწონთ და რა არ მოწონთ. რა არ მოწონთ ჩი, ერთ-ერთი უპირველესები, რაც არის ამაზე სულ ველაპარაკებით კერძო სექტორს. რესტორანში შევდიოდით და მენიუს გავდიოდით, რომელი კერძი რატო ღირს ამდენი, უბრალოდ დაგვაინდეთ. რომელიღაც კერძი რატო ღირს 5 ლარი, როცა თქვი ღირებულება არის ლარნახევა. ну შეიძლება იმ ადამიანმა არ მოიგოს 200% და მოიგე 50%.
გასულ წლებში ტურისტული სეზონისთვის სამზადისი ზამთრის პირველი თვიდან იწყებოდა, რასაც პროექტი ბათუმის შაბათკვირის ქალაქი ადასტურებს. დღეს ბათუმის ცენტრალური ქუჩები გადათხრილია. მიმდინარეობს ძველი ბათუმის აღდგენა რესტავრაცია, რაც თემურდიეს ამძის თქმით, მხოლოდ იმედის მომცემი პროექტებია და რაც ტურისტული სეზონის პიკისათვის დასრულდება.
ეს ძალიან ხელის შემკლელი ფაქტორი არის, მაგრამ წელს მაინც ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. აი ამათი ნაკადი ყველამ ვიცით ახლა თვითონ გამოცდილებიდან ივლისის მეორე ნახევრიდან იწყება, როცა ეს გამოცდილების დამთავრდება და ყველა ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში მასე მთავრდება, როცა ეს უკვე ეცლებათ რომ ჩამოვიდნენ ჩვენთან. მაგ დროისთვის ეს სამუშაოები დასრულებული იქნება მითუმეტეს ქალაქის ცენტრში.
აჭარის ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ზვია დელიზიანის თქმით, შესაძლოა ტურისტებისთვის დღეს შემაფერხებელ პირობად იქცეს ის, რაც ბათუმში კეთდება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივას აუცილებლად ითვალისწინებს.
ძალიან კარგია, რომ ეს კეთდება და თქვათ მომავალი წლისათვის უკვე საკმაოდ სახეშესული იქნება ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ხო დადებითად ვერი მოქმედებს, იმიტომ რომ ხოთ გასაცვლელ ქუჩებში და თქვათ კი ცალკე ამას უკვე დავამატებთ, რომ ხო ბათუმში ჯერ კიდევ არის სერიოზული პრობლემა, ანუ ხო იმედია, რომ ამ წლებში გამოკეთდება სიტუაცია გერმანული პროექტის შედეგად, რა იცხლის სისტემის, კანალიზაციის სისტემის და სხვა თქვათ ელემენტების კუთხით თუ კი შევხედავ ამ კუთხით რა თქმა უნდა არის პრობლემა, კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ხო ბათუმი მაინც ასე თუ ისე რეალურად არის საზღვაო კურორტი, შეიძლება გამოვყოთ თვითონ წყლის სუფთავის პრობლემა. ანუ წყლის დაბინძურების დონე, თქვათ ვიცით, რომ აი ჩამდინარე წყლები, რაც ჩაედინება ზღვაში, თქვათ პლიაჟთან ახლოს, იგივე რეალურად არ ხდება მისი ფილტრაცია.
აჭარა ტურისტულ ცენტრად საქართველოს პრეზიდენტმა აჭარის რევოლუციის დღეს გამოაცხადა. მაშინ ითქვა, რომ აქ აშენდებოდა სასტუმროები და რესტორნები, მოწესრიგდებოდა ინფრასტრუქტურა და დაიგებოდა გზები, აღმოიფხვრებოდა წყლის პრობლემაც. რევოლუციიდან 5 წლის თავზე აჭარა ტურისტულ ცენტრად დიქცა. სასტუმროების მშენებლობები მიმდინარეობს.
საუბარია სასტუმროებზე, ანუ რესტორნებზე და ასე შემდეგ, ის ძალიან შეადგენს ამ ტურისტული ინდუსტრიას, თვითონ პრობლემებს და მენეჯერებმა ალბათ უნდა ვიფიქრონ იმაზე, რომ როცა რეალურ ანალიზს აკეთებ, დასთავაზობ ტურისტ ან დასთავაზობ აჭარა ან საქართველოს ზოგადად ტურისტ ჩამოსულ ტურისტ და აკეთებ კავშირს და უკეთ რა ხდება იგივე თურქეთში, ბულგარეთში ან ევროპაში, ფასების და სერვისის კომბინაციის კუთხით. ნუ ამის ანალიზი უნდა გაკეთდეს და თქვა რაღაც ფასები და რეგულირება უნდა მოხდეს ამავე შემთხვევაში, ახლა ცოტავშოთ იგივე ქართველს თავისი გადაფრენითა და ტურისტული პაკეტის აღებით უფრო ნაკლები უჯდება თავშოთ ანტალიაში დაშვენება, თბილისში დაწავიდეს ადამიანები, ვიდრე ბათუმში ჩამოსვლა, რა თქმა უნდა ეგ გარკვეულ პრობლემას ქმნის ფადია.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თემურ დიესამიძე ამბობს, რომ მათი ზრუნვის საგანი ამ წელს მხოლოდ და მხოლოდ სწორი საინფორმაციო პოლიტიკა და ფასების დარეგულირება იქნება, ვინაიდან ტურისტის პირველი შთაბეჭდილება შთამბეჭდავი უნდა იყოს.
ამერიკელები ამბობენ გენიალურ ფრაზას: არ არსებობს მეორე შანსი პირველი შთაბეჭდილება. პირველი შთაბეჭდილება თუ ადამიანს გაუფუჭდა, რაც არ უნდა გაუგე, რაც არ უნდა შენობაში შევიდეს მე. და ყოველთვის რაც არ უნდა შენობა იყოს, როგორი ლამაზიც არ უნდა იყოს შენობა. შენობა არის ნული, თუ შეგინ გარდგას ადამიანი, რომელიც იყიდეს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ყველაზე მეტ 500,000-მდე ტურისტ გასულ წელს 2008 წელს ელოდებოდა. ამ გეგმის მიხედვით 2010 წლისათვის აჭარაში 1,000,000-მდე ტურისტს უნდა დაესვენა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერები შეგიძლიათ მოისმინოთ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი, საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. ის რევა საყევარიშვილმა მოამცადა.
ქვეყნის ეკონომიკა დაგეგმილი ზრდის ნაცვლად წელს შესაძლოა 1.9% შემცირდეს. ასეთი პროგნოზი მთავრობამ მიმდინარე კვირას უკვე ოფიციალურად გააკეთა. მთავრობის განმარტებით ეკონომიკის ზრდის დონის შემცირება ყველა პარამეტრზე აისახება, რაც უკვე თვალსაჩინოა საგადასახადო შემოსავლებში, რომელიც დაგეგმილ პარამეტრთან შედარებით გაცილებით ნაკლები იქნება. ოფიციალური მონაცემებით 5 თვის შედეგების მიხედვით საგადასახადო შემოსავლების დაგეგმილ მოცულობა 7 მილიონი ლარი უკვე დააკლდა. თუმცა მთავრობა იმედოვნებს, რომ დანაკლისის გადაფარვა მომდევნო თვეებში მსოფლიო ბანკისა და აზი ევროვიზიის განვითარების ბანკის გაორმაგებული საბიუჯეტო დახმარებით მოხდება. ცვლილებები შევა ასევე ეკონომიკის სტიმულირების სამთავრობო პაკეტში. მთავრობა 200-250 მილიონი ლარის სახაზინო ვალდებულებების გამოშვებას გეგმავს. დამატებითი მექანიზმებიდან ეკონომიკაში 900 მილიონი ლარის დამატებითი რესურსის მობილიზება ანავარაუდევი. თუმცა წლის პირველი ნახევრის ამოწურვის შემდგომ ეს პროგნოზი კიდევ ერთხელ გადაისინჯება. კრიზისის გავლენა კი თვიდან თვემდე სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება. კრედიტ ინფოს მონაცემთა ბაზაში, რომელიც ურჯგადამხდელთა ოდენობას აღნუსხავს, ბოლო ერთ თვეში კიდევ 10,000 ნეგატიური ჩანაწერი გაკეთდა. შედეგად ბაზაში რეგისტრირებული ურჯგადამხდელების რიცხვი უკვე 196,000-ს აღწევს, რაც იანვართან შედარებით 40% მეტია. კრედიტ ინფოს ბაზაში ბანკის მომხმარებელი 30-დღიანი ვადაგადაცილების შემთხვევაში ხვდება. პრობლემული კლიენტის შესახებ ჩანაწერი კი 7 წლის მანძილზე რჩება. ურჯგადამხდელების მდგომარეობა უახლოეს ხანებში კიდევ უფრო მეტად შეიძლება დამძიმდეს. კომერციულ ბანკებს პრობლემური კლიენტებისთვის ქონების ჩამორთმევა შესაძლოა გაუადვილდეთ. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით ცვლილება სამოქალაქო კოდექსში შედის, რომლის თანახმად თუ მომხმარებელი თანხას დროულად ვერ გადაიხდის, ბანკი იპოთეკით დატვირთულ ქონებას საჯარო რეესტრში განაცხადის საფუძველზე გადაიფორმებს. საკანონმდებლო ცვლილებას არ ეთანხმება ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი. მათი შეფასებით, ფინანსური კრიზისის ფონზე ასეთი ცვლილება მოქალაქეებს უბინაოდ დატოვებს. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, თუმცა შეხებელი კრედიტს დროულად ვერ ფარავს, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი ბანკის საკუთრებაში მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გადადის. ახალი ნორმით პრობლემური კლიენტის ქონებას ბანკი მყისიერად გადაიფორმებს. პრობლემის აჩრდილი გამოჩნდა სამომხმარებლო ბაზარზეც. ფქვილზე ფასის ზრდის გამო ქვეყანაში შესაძლოა პური გაძვირდეს. რამდენიმე დღეა ფქვილი საშუალოდ 20%-ით გაძვირდა. ფქვილის წარმოებლები საკუთარ პროდუქციაზე ფასის მატებას მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გაძვირებას უკავშირებენ. დღეისთვის ფოჩში შემოტანილი 1 ტონა ხორბლის ღირებულება $240, როცა ორი კვირის წინ 1 ტონა ხორბლის შეძენა $200-ად შეიძლებოდა. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, ერთი თვის განმავლობაში ქვეყანაში 40,000 ტონა ხორბალი შემოდის, რომლის არც მეტი არც ნაკლები 95% ოკუპანტ რუსეთზე მოდის, დანარჩენი კი ყაზახეთზე. ფქვილის გაძვირებას პურის ცხოველები სახელმწიფოს მხრიდან ფქვილის იმპორტის შეზღუდვასაც უკავშირებენ. მთავრობაში ამ ნაბიჯს ადგილობრივი ბაზრის დივერსიფიკაციითა და ადგილობრივი წარმოების წახალისებით ხსნიან. მეწარმეების განმარტებით იმპორტირებული ფქვილი შედარებით იაფიღირდა და შესაბამისად მოგებაც მეტი იყო, რაც პურზე ფასს ასტაბილურებდა. ფქვილის იმპორტზე შეზღუდვების დაწესება მთავრობა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მეხორბლეთა ასოციაციამ დაადგინა, რომ იმპორტირებული ფქვილის 60% უხარისხო და გენმოდიფიცირებულია. ეკონომიკურმა კრიზისმა საწვავზე მოთხოვნა ჩიამცირა. ნავთობპროდუქტების კავშირის ინფორმაციით, დიზელის იმპორტი მიმდინარე წლის 4 თვეში 28,000 ტონით შემცირდა. გარდა ამისა, ბაზარზე კონტრაბანდული დიზელის წილიც გაიზარდა, რაც საბიუჯეტო შემოსავლის მნიშვნელოვან დარტყმას მიაყენებს. ცნობისათვის, ბენზინის და დიზელის იმპორტიდან ბიუჯეტში შარშან 420 მილიონი ლარის მობილიზება მოხერხდა. მიმდინარე კვირას ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო სუოპის აუქციონები დაიწყო. ბანკში მიიჩნევენ, რომ ახალი ინსტრუმენტის ამოქმედება კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ვალუტაში საკრედიტო პორტფელის გაზრდა შეუწყობს ხელს და შეამცირებს მომხმარებელთა სავალუტო რისკებს. სუოპის აუქციონზე ეროვნული ბანკი გარკვეული მოცულობის ლარს გამოიტანს, სანაცვლოდ კი კომერციული ბანკებისგან დოლარს მიიღებს. აუქციონზე დადგინდება ვალუტის კონვერტაციის კურსიც. სავალუტო სუოპის ვადა 1 წლამდე იქნება. კონტრაქტის დაფარვისას ეროვნული ბანკი უკვე დოლარს დააბრუნებს და ლარს მიიღებს. სავალუტო სუოპის აუქციონები კვირაში ერთხელ, ყოველ 4 შაბათს ჩატარდება. ბანკთა შორისი სავალუტო ბირჟის ბედი კი სავარაუდოდ მომავალ კვირას აქციონერთა კრებაზე გადაწყდება. ბირჟის აქციონერებს შორის ამ დრომდე კონსულტაციები მიმდინარეობს. არ არის გამორიცხული ზოგიერთმა აქციონერმა საკუთარი წილი საერთოდაც დათმოს. უკვე ერთი კვირაა ბირჟაზე სავალუტო გარიგებები არ შემდგარა. მიზეზი ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება გახდა, ბირჟის ვაჭრობებში მონაწილეობა აღარ მიიღოს. სავალუტო აუქციონების ამოქმედების შემდეგ ბირჟაზე ვაჭრობა ჯერ მხოლოდ კვირაში სამჯერ იმართებოდა, შემდეგ ორამდე შემცირდა. ამ დროისთვის ბირჟის აქციებს რვა კომერციული ბანკი და ეროვნული ბანკი ფლობენ. მიმდინარე კვირასვე კიდევ ერთი სკანდალი საგორება დაიწყო. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ონის კასკადის მშენებლობის შემთხვევაში, რომლის პროექტის განხილვაც უკვე მიმდინარეობს, ქვეყანა აუნაზღაურებელ ზარალს განიცდის. დაიკარგება 3500 ჰექტარი მიწა და განადგურდება ტყის მასივი. კასკადის მშენებლობა საფრთხე შეუქმნის ონის, სოფელ ღარის და უწერას მოსახლეობას. ფუნქციას დაკარგავს შოვისა და უწერის კურორტებიც. გარდა ამისა შეიცვლება მიკროკლიმატი, რომელიც ბევრ ადგილობრივ ბრენდს, მათ შორის ხვანჭკარასაც განადგურებით ემუქრება. მდინარე რიონის რესურსზე და პოტენციალის გამოყენებაზე ნორვეგიულმა კომპანია ეიქონმა, რომელიც წინასწარ შესწავლას აწარმოებდა, გარემოს დაცვის სამინისტროს დადებითი დასკვნა უკვე წარუდგინა. მწვანეების გააქტიურების მიზეზიც ეს დასკვნა გახდა. თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ონის კასკადის მშენებლობა ჯერ მხოლოდ გეგმის დონეზეა და ინვესტორიც არ გამოჩენილა. საფრთხეების გათვალისწინებით კი კასკადის მშენებლობის საკითხი მხოლოდ მისი ტექნიკური, ეკონომიკური და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შემდეგ გადაწყდება. უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში ინვესტორი თანხმობასაც ვერ მიიღებს. ენერგეტიკის სამინისტრომ განაცხადების მიღება გასული წლის აპრილ ხელში გამოაცხადა. ინტერეს ამ ეტაპზე ძირითადად თურქული კომპანიები გამოხატავენ. პროექტი რაჭაში 276 მეგავატის სიმძლავრის კასკადის მშენებლობას ითვალისწინებს, რომლის წლიური გამომუშავებაც მილიარდ ნახევარი კილოვატ-საათი იქნება. წინასწარი გათვლებით პროექტის ღირებულებას 1 მილიარდ დოლარს აღემატება. თუმცა მისგან გამოწვეული ზარალი ამ თანხაზე ბევრად მეტი შეიძლება აღმოჩნდეს. რევა საყივარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საპარლამენტო არჩევნების სეპარატისტულ რეგიონში უფრო ადრე შეტაკება პოლიციას და საპროტესტო აქციას ემყოფთ შორის. ისე როგორც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროექტი რუსთავში იყო თემები, რომელთაც დასავლეთის პრესა ეხებოდა საქართველოს სტატიებში გასულ კვირის მანძილზე. ოქროპი რუხაძე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას იწყებს ვაშინგტონ პოსტში. ხუჩაბაც გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილით მისი სათაურია კიდევ ერთი ზაფხული საქართველოში.
რუსეთი ისევ ზრდის სამხედროთა რიცხვს და აწყობს პროვოკაციებს. ასე ჟღერს ვაშინგტონ პოსტის ამ სტატიის ქვესათაური. მასში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის შესაძლებელ აგრესიაზე ვარაუდებს შარშან არავინ მოეკიდა სერიოზულად. იქვე მოკლედ და აღწერილი, რაც შემდეგ მოხდა. ეს წერილი შეკითხვით გრძელდება. შეიძლება, რომ ვლადიმირ პუტინი კიდევ ერთ სამხედრო პროვოკაციას გეგმავდეს, რათა დაამხოს მთავრობა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობს, რომლის მიმართაც პუტინმა უხამსი მუქარა ღიად გამოთქვა. გაზეთი წერს, რომ ამ სცენარის უარყოფა ისევე ადვილია, სხვა თუ არაფერი რუსეთის ხელმძღვანელობა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვის მცდელობით არის დაკავებული. ევროპისგან კი მას მხარდაჭერის მოპოვება სურს ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შესახებ დისკუსიებში. საქართველოსთან კიდევ ერთ ომს ამ ორივე მცდელობის ჩაშლა შეუძლია. გაზეთში საქართველოში შექმნილ სტატუს-კვოზეა ლაპარაკი რუსეთის ჯარისი ყოფნის და სარკოზის შუამავლობით ხელმოწერილი შეთანხმების შეუსრულებლობაზე მოსკოვის მხრივ. იქვე იმასაც შენიშნავს გაზეთი, რომ თავდასხმის შემთხვევაში საქართველოს არმია თავდაცვას ძნელად შეძლებს. ოდნავ ქვემოთ სააკაშვილის ქმედება ქებით მოხსენიებული, თავშეკავებით, რომ ეპყრობა საპროტესტო აქციებს და ნათქვამია შემდეგი. ახლა მან უნდა ასევე მოხერხებულად აარიდოს თავის საზღვრის გასწვრივ მიმდინარე პროვოკაციებზე პასუხს, რათა კრემლს ქვეყანაში შეჭრის საბაბი არ მისცეს. მაგრამ იმისათვის, რომ საქართველოში ზაფხული მშვიდობიანი იყოს, ბატონი ობამას პრინციპულობაც აუცილებელია. მან ერთ მნიშვნელოვნად უნდა განაცხადოს, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოზე კიდევ ერთი შეტევა გამანადგურებელი იქნება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობისთვის. ეს იყო მოკლედ სტატია, რომელიც ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა. ძვირფას რადიო მსმენელებო, ამ სტატიის სრული თარგმანი რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის საინტერნეტო გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ. გეტყვით მისამართ www.tavisupleba.org. James Intelligent Weekly 28 მაისის ინციდენტზე წერდა გასულ კვირაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსია მოიყვანა გამოცემამ, რომ სამოქალაქო ტანსაცმლიანი პოლიციელები ოპოზიციის აქტივისტებთან შეტაკებისას დაშავდნენ. ოპოზიცია ამავე სტატიის თანახმად უარყოფდა ცნობას და აცხადებდა, რომ პოლიციელები დაესხნენ თავს აქციის მონაწილეებს. სტატიაში მიმოხილულია ვითარება თბილისში მას მერე, რაც დაიწყო აქციები. წერილის ავტორის აზრით, სააკაშვილი მზარდი ზეწოლის ქვეშ მოექცა, როცა შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ერთობლივი განცხადება გამოქვეყნდა მთავრობის და ოპოზიციის მიმართ. დაიწყონ მოლაპარაკება. იქვე წაიკითხავთ სტატიაში, რომ ოპოზიცია კვლავ სუსტი და დანაწევრებულია და ძნელად თუ გაუწევს მეტოქეობას მთავრობას, მაშინ როცა საზოგადოებრივი აზრი პრეზიდენტის უკან დგას. მაგრამ, განაგრძობს გაზეთი, თუ კი გაგრძელდა საპროტესტო აქციები, რასაც შეიძლება ძალადობა მოხვეს და ამაში უხეშად ჩაერია პოლიცია, სააკაშვილის პოზიცია შეიძლება შესუსტდეს. ამას კი მოხვება მისი და საქართველოს სტაბილურობისთვის მზარდი საფრთხე. სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნებს უძღვნიან მოკლე წერილებს International Herald Tribune, ისევე როგორც Los Angeles Times. Los Angeles Times-ი შედარებით დაწვრილებით აღწერს ვითარებას ამ რეგიონის გარშემო. წერს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტზე, რომ მას 94 ადგილი აქვს. სტატიის ავტორი მკითხველს აცნობს აგვისტოს ომის ამბებსაც მოკლედ და იუწყება, რომ მას მერე რუსეთმა აღიარა სეპარატისტული რესპუბლიკები, მათთან კავშირები განამტკიცა და საზღვრებზე თავისი ნაწილები განათავსა. გაზეთი იუწყება, რომ მოსკოვის თანახმად ის ეხმარება ამ რეგიონებს გააკონტროლონ საზღვრები საქართველოსთან, სიტყვა საზღვრები აქ ბრჭყალებშია მოყვანილი. მოკლედა იმაზეც ნათქვამი, რომ მთავრობა შიგნიდან ზეწოლას განიცდის საქართველოში ბევრი ქართველი ამ სეპარატისტული რეგიონების გამო კრიტიკას გამოთქვამს სააკაშვილის მიმართ, რომ მან ქვეყანა წაგებულ ომში ჩაითრია. Ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პუბლიკაციას გაგაცნობთ მოკლედ იმაზე, რომ ამ ბანკის თანა დაფინანსებით რუსთავში ამოქმედება მძიმე ნარჩენების საყრელი ობიექტი. სტატიის თანახმად, ამ პროექტის ინიციატორი იყო ბრიტიშ პეტროლიუმი, რომელიც საქართველოს ეხმარება ნარჩენების და ნაგვის გადაყრის და გადამუშავების ევროპული სტანდარტების მიღწევაში. სტატიაში წერია, რომ რუსთავის ნაგავსაყრელი იქნება საქართველოში პირველი, რომელიც ევროპის კავშირის პირობებს დააკმაყოფილებს და მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის ამგვარი ობიექტებიდან მომდინარე საფრთხეს შეამცირებს. ახალი ობიექტი მოემსახურება რუსთავსა და გარდაბანს, იუწყება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო დასავლეთის პრესის მიმოხილვა დღევანდელ გადაცემაში. საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც მოისმენთ. ოღონდ ჯერ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისში 18 საათი და 20 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მონაწილეობს ცერემონიაში, რომლის მონაწილეებიც აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩრდილოეთ საფრანგეთში, ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 65 წლისთავს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღესვე მოლაპარაკება გამართა ფრანგ კოლეგა ნიკოლა სარკოზისთან. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ირანს მოუწოდეს უარი თქვას ბირთვული იარაღის პროგრამას. რუსეთის განცხადებით ის კრძალავს ბელორუსიიდან რძის ნაწარმის იმპორტს. საინფორმაციო სააგენტოები რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის გენადი ონიშენკოს განცხადებაზე მითითებითი უწყებიან, რომ ბელორუსიიდან პროდუქტების იმპორტიორები არ ავსებენ დოკუმენტებს, რომელთა შევსებასაც ითვალისწინებს გასულ წელს შემოღებული წესები. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ გუშინ განაცხადა, რომ მოსკოვი მინსკისგან $500 მილიონი კრედიტის გაცემის ანაცვლოდ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას მოითხოვს. უკრაინის განცხადებით მან გაზის საფასური გადაუხადა რუსეთს. მოსკოვი უკრაინისგან მოითხოვდა სამშაბათამდე კომპანია გაზპრომისთვის $900 მილიარდამდე გადახდეს. უკრაინის კომპანია ნეფტოგაზის განცხადებით ეს მოთხოვნა შესრულებულია. უკრაინის პარლამენტმა თანამდებობიდან გადააყენა თავდაცვის მინისტრი იური ეხანუროვი. ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში ევროპარლამენტის არჩევნები ტარდება. კენჭისხრა ეწყობა კვიპროსში, მალტაში, ლატვიაში, იტალიაში და სლოვაკეთში. ჩეხეთში არჩევნები ორდღიანი სხვალაც გაგრძელდება. საფრანგეთმა ატომური წყალქვეშა ნავი გაგზავნა ატლანტის ოკეანის იმ რაიონში, სადაც ორშაბათს კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია Air France-ის კუთვნილმა თვითმფრინავმა. წყალქვეშა ნავის ჰიდროსალოკაციო აღჭურვილობამ უნდა დააჩქაროს ეგრეთ წოდებული შავი ყუთების სპოვნა. 29 ბავშვი დაიღუპა მექსიკის ქალაქ ერმოსილიოს ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი ფინანსთა სამინისტროში შეიკრიბა და დახურულ კარს მიიღმა ახალ ფინანსურ პაკეტზე იმსჯელა. მისი ოფიციალური პრეზენტაცია რამდენიმე დღეში გაიმართება. მანამდე კი ცნობილია რომ ახალი ფინანსური პაკეტი 2009 წლის ბიუჯეტის გასას სახაზინო ვალდებულებებით შიდავალის აღებას და ქვეყნის ეკონომიკის სტიმულირების სხვა ინიციატივებსაც მოიცავს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ახლა მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, განვლილი კვირის პრესის მიმოხილვა, ის ნიკონ ერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას ორშაბათის მთელი კვირით დავიწყებთ. გაზეთმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ ეროვნული გვარდიის ყოფილ სარდალთან კობა კობალაძესთან, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებით წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ჩემთვის უცნობია, როგორ ვაძლევდი ისეთ ხალხს მითითებებს, რომლებსაც საერთოდ არ ვიცნობდი, ამბობს კობა კობალაძე და ამატებს. როგორ შეიძლება მე მაბრალებდნენ ჩემი ქვეყნის აგრესორებთან თანამშრომლობას, როცა ჩემი ერთი ძმა ტამინში რუსებმა მოკლეს, ხოლო მეორე ცხინვალში დღესაც ტყვეთყავთ და უმოწყალოდ არის არაერთგზის ნაცემი. ალია უბრუნდებოდა ოპოზიციის ლიდერის საკითხს. გაზეთი კონსერვატორთა ლიდერ კახა კუკავას გაესაუბრა, რომელმაც თქვა, რომ ერთი გამოკვეთილი ლიდერი ამ შემთხვევაში არ არის და ძალიან ბევრ ქვეყანაში მომხდარა ცვლილება ისე, რომ ხელისუფლებაში რამდენიმე ლიდერის გუნდი მოსულა. სამშაბათის რეზონანსი კი იმის გარკვევას შეეცადა, რატომ მიიღო ნოღაიდელის პარტიამ საკონსტიტუციო მუშაობაში ჩართვის გადაწყვეტილება და როგორ ესახებოდათ მათ ქვეყნის მოწყობის მოდელი. კონსტიტუციის შეცვლა ქვეყანაში შექმნილი კრიზისის განმუხტვის ერთადერთი რეალური გზაა, ასე ახსნა პეტრე მამრაძემ თავისი გადაწყვეტილება ჩართულიყო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. რაც ეხება მოდელს, მან თქვა, რომ ნოღაიდელის გუნდი მართველობის საპარლამენტო მოდელს ანიჭებს უპირატესობას. ახალი თაობა კი ოპოზიციაში წარმოქმნილ განხეთქილებას ეწერდა. კულუარული ინფორმაციით ეროვნული ფორუმის განაწყენების მიზეზი ძმები გაჩეჩილაძეების რეიტინგიაო, წერდა გაზეთი, და ეროვნული ფორუმის გარდა ალიანსებში თავისუფლებისთვის და საქართველოსთვის მიმდინარე პროცესებზეც ამახვილებდა ყურადღებას. როგორი იქნება ტალიავინის დასკვნა? კითხულობდა რეზონანსი ოთხშაბათს. გაზეთი წერდა. ექსპერტთა ვარაუდით დასკვნა მეტნაკლებად ნეიტრალური იქნება, მაგრამ რა ჩაითვლება ნეიტრალურად, ამაზე კონკრეტული საუბარი ჯერ კიდევ უჭირთო. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი აზრით გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმას კი არ ექნება თუ ვინ დაიწყო ომი, უთხრა რეზონანს კახა გოგოლაშვილმა. არამედ იმას თუ რამ გამოიწვია ეს ომი. ასევე მნიშვნელობა აქვს, ომის დაწყება იყო თუ არა გარდაუვალი და არსებობდა თუ არა კრიტიკული რაოდენობა სხვადასხვა ფაქტორებისა, რამაც განაპირობა ასეთი გადაწყვეტილების მიღებაო. მეორე დღეს კი რეზონანსი უკვე ახალ სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაზე იუწყებოდა. თბილისის გარშემო თავდაცვის ზღუდეებს აგებენო, წერდა გაზეთი და ხსნიდა, რომ თავდაცვის სამინისტრო და უმრავლესობის წევრები ამასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა პირად საუბრებში ფაქტს ადასტურებენო. დედაქალაქის გარშემო თავდაცვითი ზღუდეების აგების ფაქტს გაზეთ სამხედრო ექსპერტებიც უდასტურებდნენ. თუმცა ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, იმ ტერიტორიებს, სადაც თავდაცვითი ზღუდეები იგება, არასახელებდნენ. რეზონანსთან საუბარში სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ამბობდა, რომ ასეთი სამუშაოები აუცილებელია. შეუიარღებელი თვალითაც ჩანს ღონისძიებები, რასაც თავდაცვის უწყება ახორციელებს, და ეს სწორი და ლოგიკური ნაბიჯია. ახალი თავბაკი ცდილობდა გაერკვია, თუ რა შედეგები მოჰყვა ოპოზიციის ორთვიან აქციებს. ამ შეკითხვით გაზეთმა დეპუტატ გია ცაგარეიშვილს მიმართა, რომელმაც ასე უპასუხა: პირველ რიგში შედეგი არის ის, რომ სააკაშვილს უამრავი მოწინააღმდეგე ყავს ამ ქვეყანაში და მთელმა მსოფლიომ გაიგო, რომ ამ ხელისუფლების ანტიდემოკრატიული გზებით შეცვლა არ გვინდა. ჩვენ ვართ მშვიდობიანი მანიფესტანტები და კონსტიტუციის ფარგლებიდან არ გავდივართო, თქვა გია ცაგარეიშვილმა. შაბათს კი რეზონანსმა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია სათაურით „ვის ფულს იხდის სააკაშვილი პირადი პიარისთვის“. გაზეთი მიმოიხილავს უცხოურ ქვეყანაში გამოქვეყნებულ სხვადასხვა სტატიებს, სადაც ლაპარაკია PR კომპანიებზე, გრინბერგზე და ბელგიურ აქცენტ კონსალტინგზე, რომლებსაც გაზეთის ცნობით ევალებოდათ როგორც ქვეყნის გარეთ საქართველოს კარგი კუთხით წამოჩენა, ასევე ქვეყნის შიგნით PR. გაზეთი წერს, რომ მათ სცადეს პრეზიდენტის PR-თან დაკავშირებული საკითხები, ხარჯები და დეტალები პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მოეპოვებინათ, მაგრამ მათ ეს ვერ მოახერხეს. არადა დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს ინფორმაცია ღია და საჯაროაო, წერს რეზონანსი. PR კომპანიების მუშაობის დეტალებზე კი რუსთავი ორის ყოფილი მეპატრონე ეროსი კიცმარიშვილი ლაპარაკობს, რომელიც ამბობს, სწორედ PR კომპანიების კარგი მუშაობის შედეგია, რომ ქართული პროტესტის მაღალი მუხტი არ არის ბოლომდე წარმოდგენილი ევროპასა და ამერიკაშიო. ვრცელ სტატიას შაბათის რეზონანსში ნახავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა და ამასობაში თბილისის დროით 18:26 წუთზე კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. ულკვირულ პროგრამაში დღეს მოისმენთ რუსულ-ონოვან დისკუსიას, მის თემებს და მონაწილეებს დისკუსიის წამყვანი ანდრეი ბაბიცკი წარმოგიდგენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с самыми разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Лаша Бакрадзе, историк, литературовед из Еревана, Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист, и из Баку Иркин Гадерли, эксперт в области международного права. Ведет программу Андрей Бабицкий. В России сегодня предпринимаются попытки взять под контроль прошлое. Вот две новости. 20 апреля в Российской Государственной Думе обсуждался законопроект о противодействии реабилитации в новых независимых государствах на территории бывшего Союза СССР нацизма, нацистских преступников и их пособников. А 15 мая президент Дмитрий Медведев подписал указ о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Ну, в названии законопроекта, который представлен Госдуме, очевидно совершенно его внешнеполитическая направленность. Будут предприниматься попытки контролировать интерпретации исторического прошлого именно на территории бывшего Союза. Давайте вообще попробуем сначала понять, хорошо это или плохо. Например, авторы думского законопроекта ссылаются на законодательство таких стран, как Австрия, Германия, Бельгия, Франция. Якобы там есть подобные нормы. И также они ссылаются на решение Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм и как идеологию, и как организацию. Поскольку вопрос больше относится к сфере права, я обращаюсь к Баку. Иркин Гадерли, вам слово.
Ну, тут вспоминаются строки Игоря Губермана, которые он давно, правда, писал не по этому конкретному поводу, но, по-моему, очень даже кстати. «Нам глубь веков уже видна неизлечимую деталью, и лишь историку дана возможность врать документально». Я это к чему? На самом деле споры по поводу прошлого были и будут всегда. И это нормально. Люди по-разному интерпретируют те или иные события. Участники их интерпретируют по-своему, посторонние наблюдатели по-своему, будущие поколения менее эмоционально могут интерпретировать те или иные события. Так что это нормально. Это вопрос, который должен быть оставлен в рамках академической свободы, да, то есть свободы исследователей, которые могут интерпретировать те или иные события по-разному. Если же обрамлять эту свободу какими-то юридическими запретами, то тут уже открывается очень большой простор для политических злоупотреблений, кое мы все видели, как это происходило в советское время, да, когда определенные события вообще замалчивались, потом они стали отрицаться, потом интерпретироваться одним образом, меняется политическая конъюнктура, те же события начинают интерпретироваться иначе. Вот даже взять недавнюю историю Советского Союза, да, сколько всего мы еще, оказывается, не знаем. Поэтому, как юрист, я категорически противник гонять свободу, академические свободы, в том числе и в области истории, в какие-то запретительные рамки политических законов. То, что в Австрии и Германии есть подобные законы, это нужно понимать очень узко-контекстуально. Это последствия денацификации. Это было условием оккупационных сил, которые послевоенное время контролировали Германию. Это совершенно верно вытекает из Нюрнбергских трибуналов. Это не выбор самой Германии. Но Германия должным образом отнеслась к переоценке этого наследия. И поэтому, я думаю, тут можно вспомнить и совместные комиссии немецких историков с польскими историками о том, как они совместно обсуждали, как преподносить события Второй мировой войны и непосредственно до нее, особенно по вопросу спорных между Польшей и Германией территориях. То есть в данном случае я просто не могу понять, я могу понять, но я отказываюсь пониманием относиться и соглашаться с тем, как в России сейчас политическим образом собираются загонять в историю, опять же, в какие-то юридические рамки.
Вы знаете, я позволю Иркинсе с вами не согласиться, потому что, ну, скажем, запрет Японии на владение собственными вооруженными силами преодолен. Да, это тоже последствия денацификации. И тем не менее, выбор народа оказался другим. Что касается Германии и Австрии, там эти запреты год от года ужесточаются. Вы знаете, речь идет о запретах на нацистскую символику, на нацистскую музыку, на любые атрибуты, которые могут восприниматься как символы нацизма. Я хотел бы спросить Ваграма Мартиросяна. Я, насколько помню, 2 года назад примерно был законопроект аналогичный израильскому о геноциде армян. Он не прошел через армянский парламент, но тем не менее, вот запрос, наверное, на какой-то подобный запрет у общества есть. Поэтому, может быть, и какое-то рациональное зерно в том, что сегодня делает Россия, существует?
Знаете, если обсудить российский проект, российские процессы, то, конечно, здесь надо иметь в виду, насколько они пропорциональны тем действительным страхам, которые сейчас существуют в России. В России сейчас существует и нагнетается сильная ксенофобия. И этому способствуют все процессы, которые происходят и внутри страны, вернее, используется в этих целях все, что творится и в мире, и в самой России. Если кризис, то в этом виноваты мигранты. Если я просто помню, что по данным 2-летней давности, кажется, опросам, на первом месте, как враг, самый, так сказать, крутой враг России, была Эстония. Ну, сам этот факт показывает, насколько все это подвержено пропаганде, интересам определенной национальной или шовинистской пропаганды. Поэтому мне кажется, что здесь надо рассмотреть вот в этих пропорциях, насколько внимание обращается на такие вещи. И, конечно, фашизм, все еще нацизм, все еще представляют определенную опасность для мира, но мне кажется, что здесь мы имеем дело с преувеличением. Что касается самой Армении, здесь тоже есть попытки, есть стремление с узконациональных точек зрения корректировать историю. Но пока что я не вижу, что они приобрели такие масштабы, что нужно всерьез об этом думать или предпринимать шаги. Но и еще главная беда, по-моему, не только для Армении, но и для всего постсоветского пространства, то, что мы не имеем, так сказать, в кавычках, каноническую историю, потому что мы имеем историю большевистскую, идеологическую, мы, армяне, имеем 1500-ю религиозную историю, тоже написанную с точки зрения интересов церкви армянской, не только государства, и практически политическую, каноническую историю мы не имеем, мы не учились этой истории. И, конечно, в счете, конечно, лучше сейчас заботиться о том, чтобы иметь что-то такое нормальное, написанное с точки зрения философии, истории современного, исходя из современных понятий, из современных культурологических достижений и так далее.
Благодарю вас, Лаша Бакрадзе, Тбилиси. Лаша, вы историк. И вот мы сейчас начали так разговор, так как будто бы у Армении, Грузии и Азербайджана разная история, как будто вот нету этого общего советского периода. А тем не менее он есть, и есть очень серьезная проблема. Поскольку речь идет о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, разные эксперты, и внутри России, и за ее пределами по-разному оценивают различные действия советской армии. Ну, скажем, в последнее время очень много говорят о зверствах, которые советские солдаты чинили на территориях государств Западной Европы. Кроме того, очень различные оценки, скажем, талантов Жукова как полководца, да, и вообще не только Жукова, но и, так сказать, общие стратегии советской армии в войне с фашистами. То есть, ну, вот таких вот темных, спорных моментов колоссальное количество. И я думаю, что, наверное, ввиду того, что история общества, их нужно и разгребать общими усилиями. И есть ощущение, что вот если и такого рода, так сказать, запреты, если они будут введены в действие, они, в общем, очень серьезно воспрепятствуют именно научной работе.
Само собой разумеется, даже вот сегодня я читал заявление общества «Мемориал», в котором говорится, что мы полагаем, что фальсификациями следует бороться прежде всего в рамках открытых и свободных научных дискуссий, в том числе и международных, при этом все спорящие стороны должны иметь возможность довести свои аргументы до широкой общественности. Я тоже так думаю. Само собой разумеется, если мы хотим пересмотреть, и это обязательно, я думаю, пересмотреть нашу совместную советскую историю, надо иметь свободное пространство для свободных дискуссий. К сожалению, этого не происходит. И из-за этого, я думаю, что делать параллели с нацистской Германией, то есть с сегодняшней Германией, где запрещено, например, ставить под вопросом Холокост или геноцид евреев, и запрещено пропаганда нацистской идеологии, это не то же самое. Напротив, я думаю, что в России мы возвращаемся обратно к сталинским временам. Вспомним, тогда тоже выходили книги под такими названиями, как, например, «Против фальсификации истории большевистской партии» и так далее. И я думаю, что вот сейчас этот процесс, который происходит и будет, наверное, происходить в России, это, в принципе, процесс, можно так сказать, против фальсификации, фальсифицирования истории. У нас фальсифицирование истории Советского Союза, и до сих пор в России выходят книги по истории Советского Союза, которые вот это мифы, созданные во время Сталина и после сталинских времен, еще раз пускаются в ход, несмотря на то, что огромное количество документов говорит что-то другое. Есть огромное количество людей в России, историки и так далее, которые, вот, например, под вопросом до сих пор ставят Катинское дело, то есть расстрел военнопленных поляков и так далее. Я думаю, что это очень типичное для тоталитарных режимов действие, что сейчас происходит с созданием, мы не знаем, конечно, как эта комиссия будет работать, и главное, что в этой комиссии входят главным образом чиновники, очень мало там историков, особенно хороших историков, и я думаю, что Медведев с Путиным очень хорошо усвоили орвеловские слова: «То, кто управляет прошлым, управляет будущим, тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым». И я думаю, что вот к этому все идет в России.
Благодарю вас, Лаша. Единственное, что все-таки я не согласен с вашей оценкой политического режима в России. Его сложно назвать тоталитарным. Это такая, в общем...
Ну, хорошо, авторитарный, можно назвать, да. Я не сказал, что тоталитарный режим, а идет к тоталитарному режиму.
Да, а вот что касается...
И вот эта фальсификация истории, это очень... Одна из тех символов, которые очень хорошо показывают, куда вообще Россия может быть.
Ну да, очень-очень много действительно моментов восстанавливается из советского прошлого. Вот сегодня, кстати, я могу привести забавный пример. Сегодня разразился скандал вокруг публикации исторического труда на сайте Министерства обороны. Некто Ковалев, неизвестный историк, на официальном сайте Министерства обороны. Некто Ковалев заявил, что на самом деле во Второй мировой войне виновата Польша, поскольку она отказалась ответить на претензии Германии, достаточно умеренные, отдать часть своей территории. Но вот сейчас уже очень многие эксперты говорят, что эту публикацию можно расценить как реабилитацию Гитлера. И я вновь обращаюсь к Баку. Иркин Гадерли. Иркин, все-таки какие-то законодательные действия необходимы для того, чтобы действительно сохранить, ну, скажем так, некое гуманистическое содержание, ну, может быть, очень общее тех оценок, которые мы имеем в виду, когда обсуждаем там события прошлого? Или, в общем, следует, так сказать, полностью снять всякие запреты?
Ну, специальных законов, каким-то образом регулирующих исторические исследования, быть не может. Это абсурд. Есть общие принципы, которые, в принципе, регулируют так называемый hate speech. Законы, которые запрещают ксенофобию, расизм, да, вот такие вещи. Это законы, которые применимы во всей области публичной речи, да, будь то письменный, телевизионный, радио, эфир или какие-то публичные высказывания. То же самое касается и публикаций на тему истории. Если они содержат ксенофобские или расистские измышления, то, конечно, это может быть предметом судебного разбирательства, если будет доказана вина, и наказание тоже. Но принимать специальные законы или иные нормативные акты, которые будут каким-то образом вгонять исторические исследования в какие-то под угоду какой-то политической конъюнктуры, а это, судя по всему, так и выглядит, по крайней мере, со стороны, если смотреть на эту комиссию, которая в России сейчас, то это очень абсолютно никакого оправдания с точки зрения юриспруденции иметь не может.
Да, я понял вашу точку зрения, и я хочу задать следующий вопрос очень быстро, значит, и получить быстро ответ. Ну, поскольку, в общем, парадигмы развития авторитарных режимов на территории бывшего Советского Союза очень схожи, скажите, у вас какие-то аналогичные процессы развиваются?
Нет, у нас нет никаких вот таких вот попыток институционализировать или законодательно закрепить ту или иную версию интерпретации истории. Но у нас просто вот по факту, да, очень много неизвестного, непонятного. И до сих пор ввиду крайней ограниченности политических свобод, соответственно, ограниченной академической свободы, нет публичных дебатов, где историки и просто общественные деятели, политики могли бы высказывать свои точки зрения по поводу интерпретации событий прошлого. У нас всегда считалось, что были так называемые 26 бакинских комиссаров. Недавно, когда произошло перезахоронение останков, выяснилось, что останков вообще-то там не 26, а 23. Потом появились публикации историков, которые утверждают, что вообще-то комиссаров было 8. И, собственно говоря, мы до сих пор точно не знаем, честно говоря, это как бы иронично это ни звучало. То есть у нас есть проблемы, огромные проблемы, но проблемы связаны с отсутствием как политических свобод и, как следствие, отсутствием академических свобод.
Понятно. Ваграм Мартиросян, Ереван. Ваграм, скажите, ну вот в этом законопроекте говорится о намерениях регулировать интерпретацию исторических событий на территории бывших советских республик. Скажите, вот вы ощущаете какую-то опасность, угрозу, исходящую из России? Все-таки Армения довольно близка России, остается и по сей день. Есть ощущение, что вот этот законопроект целит прямо в вас?
Вообще-то чувство тревоги есть. Скажем, я не могу говорить от имени всего общества, потому что у меня нет таких данных под рукой. Но дело в том, что это все, мне кажется, что надо расценивать как болезненный процесс деколонизации. Потому что этот процесс для империи, для центра, бывшего центра, так сказать, всегда процесс болезненный. И вот в однополюсном мире, где для России трудно бороться единственной сверхдержавы, которая является Америкой, в данной ситуации объявить образ врага в лице Соединенных Штатов, особенно после смены власти. Сейчас мне кажется, что акценты меняются и усиливаются болезненные процессы переоценки ситуации, связанные с деколонизацией. И в этом аспекте, конечно, есть определенная опасность. Но с другой стороны, мы культурно связаны с Россией. И в этих процессах тоже, с одной стороны, существует культурный империализм, который тоже имеет свои законы и свои амбиции. И с другой стороны, настоящие культурные связи, благодаря которым развивается весь мир. Мне кажется, что мы должны воспринимать эти процессы именно в этом аспекте, насколько идут эти угрозы в сторону именно Армении тоже.
Благодарю. Лаша Бакрадзе, Тбилиси, вам последнее слово. Лаша, вот вы сказали о том, что это похоже очень на возвращение в мрачные сталинские времена. Но, тем не менее, давайте вспомним, тогда история переписывалась, ну, в общем, по канонам марксизма-ленинизма, в соответствии с классовой теорией, переписывалась вся абсолютно, да, там, начиная с древнейших времен. Сейчас есть несколько моментов, которые интересуют сегодняшнюю российскую власть. Почему вы считаете ее выбор остановился, скажем, именно на истории Великой Отечественной войны? Почему это та точка, в которой, ну, скажем так, она находит там собственную идентичность?
Одна из важнейших мифов, может быть, на котором стоит сегодняшняя Россия и на котором стоял Советский Союз, это и есть Вторая мировая война. Вы помните огромное количество...
Победа советского народа.
Победа советского народа и так далее. Это понятно, но я думаю, если вот этот закон, то есть не закон, а если комиссия начнет работу и серьезно это все будет восприниматься, я думаю, они могут дойти до таких фальсификаций, например, как воздухоплавание было придумано русскими людьми, которые тоже в сталинское время культивировалось, и лампочка придумал Ленин и так далее. Но, конечно, это очень легко всегда критиковать Россию и так далее. Надо сказать, что вот эта историография, которая у нас в закавказских странах, это тоже, конечно, родился в советское время главным образом, и мы тоже мифологизируем наше прошлое. Я это называю патриотической историей. Это не настоящая история, это патриотическая история, мы все сами лучшие и так далее. И малейший, вот может быть в России то, что хотят какую-то комиссию создать, это может быть показывает, что в России побольше переоценивают вот это сталинское время и, может быть, вообще российскую историю, чем у нас. Потому что такой нужды у нас не только в Грузии, но и в Армении, Азербайджане, если вы позволите, я за них тоже скажу, есть. И у нас есть большой консенс между историками, что вот мы сами лучшие. И даже вот, например, армянские истории, которые работают за границей, такое очень хорошее армянского происхождения история, которому грузины тоже не особенно, который в Грузии тоже не особенно популярен. Вот он, например, могу привести его цитату о армянской истории. «Ученые Армении глубоко завязли в националистическом мышлении. Если вы представите альтернативную точку зрения, вас раскритикуют очень грубым и злостным образом. Как могут люди при таком уровне аргументации пытаться думать по-другому и развивать науку, когда малейшее отклонение подвергается нападкам? К сожалению, это такое состояние у нас в закавказских странах, и в России, наверное, тоже как-то хотят немножко регулировать то, что там пишется и издается.
Благодарю вас, Лаша, и я позволю себе подвести итог программы. Мне все-таки кажется, что, может быть, в России дело не в национализме государственной власти. Государственная власть в России просто не может быть национальной, русской или еще какой-нибудь другой, поскольку это многонациональное государство, а проблема в том, что она пытается подвести легитимность под собственную систему власти. И самое главное событие, в котором она черпает эту легитимность, это Великая Отечественная война. Отсюда вот эти георгиевские ленточки, вот эта вот чудовищная истерия отвратительная и многоцветная вокруг оставшихся ветеранов без реальной помощи. И отсюда, как мне кажется, вот эта кампания по защите несуществующих на самом деле в серьезных объемах попыток переписать историю Второй мировой войны. Есть попытки найти какие-то верные смыслы. Мы завершаем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Лаша Бакрадзе, историк и литературовед, из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель и киносценарист, и из Баку Иркин Гадрли, эксперт в области международного права, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Дасрулда культурული программа Кавказური გზა ჯვარედინი ამჯერად რუსულოვანი დისკუსია, რომელსაც Андрей Бабицкий გაუძღვა, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. Შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.